Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.
Saaremaa tund.
Tere päevast, head Raadio Kadi kuulajad. Minu nimi Madis Kallas, Saaremaa vallavanem. Ja nii nagu ka juba uudistest kuulasite, siis täna on meil kavas erisaade seoses Ukraina sõjaga. Räägime sellest, kuidas on Saaremaa vallavalitsus koostöös erinevate riigiasutustega teinud ettevalmistusi siis sõjapõgenike saabumiseks Saaremaale. Räägime ka sellest, mis ja kuidas võiks erinevates olukordades käituda Saaremaa kodanikud. Ja stuudios on esimeses pooltunnis siis Saaremaa vallavalitsuse labis olev siis nii-öelda operatiivstaabi juht Gunnar Havi, politsei- ja piirivalveameti Saaremaa juht Rain Randsaar ja päästeameti Saaremaa juht Margus Linmäe. Ja saate teises pooles siis tulevad stuudiosse Kaitseliidu pealik Arto Reinma ja naiskodukaitse esindaja. Aga kõigepealt lühike ülevaade hetke olukorrast siis nii Saaremaa vallavaates kui ka laiemalt. Nagu me uudistest teame, siis kahjuks olukord Ukrainas ei ole kuidagi muutunud. Jätkuvalt on olukord väga keeruline, toimuvad erinevad siis sõjalised tegevused ja kahjuks ka väga paljud siviilisikud on hukkunud siis selles Ukraina sõjas. Ja kuigi meil ei ole välja kuulutatud Eestis eri olukorda ega ka sõjaseisukorda, siis tegelikult kõik meie inimestest tunnetavad, et on ühiskonnas teatud kriis ja sellest lähtuvalt ka meie oleme siis Saaremaa valla poolt erinevaid samme astunud. Riigipoolsed peamised sammud on olnud viimastel nädalatel, tegelikult juba viimastel kuudel, kui on kaasatud ka kohalik omavalitsuste juht erinevatesse riiklikesse kriisistaapidesse. Et esimene eesmärk on valmistada ette põgenike vastuvõtuks. Hetkel siis number, millega me opereerime kogu Eesti peale on 10 000. Sellest hinnanguliselt võiks Saaremaale siis proportsionaalsuse põhimõttel jõuda 200 kuni 250 sõjapõgenikku. Teise olulise punktina valmistab riik ette kõik võimalike samme seoses erinevate abipakettidega Ukrainale ja just lähtuvalt sellest, mida siis Ukraina pool ennekõike soovib, olgu see siis sõjaline abi või toiduabi või mis tahes muu, siis toetus nendele. Ja loomulikult käib ka pidev kaardistamine koostöös siis liitlastega kõigi erinevate ohtude siis nii-öelda fookuses hoidmiseks. Kõik see, mis puudutab nüüd maksimaalselt head kommunikatsiooni Eesti inimestele ja siin elavatele siis välismaalastele, on samamoodi fookuses, et oleks ühtne ja selge kommunikatsioon, et ka siis Vene pool ei saaks esitada informatsiooni, mis ei vasta tõele ja sellega omakorda tekitada ühiskonnas erinevaid siis kriise, et ka sellega siis riik väga jõuliselt tegeleb. Täiendavad ressursid on suunatud siis Eesti rahvusringhäälingule, avatud on 1247 infoliin, täiendatakse pidevalt mitmes keeles kriis.ee kodulehte ja mitmeid muid tegevusi. Ja juba varasemalt on siis riik loonud erinevaid siis toetavaid mehanisme, näitena võin tuua, siis loodud on autonoomsete tanklate võrgustik, kust ka ilma elektrit on võimalik kütus saada, on paremad siis tingimused loodud meie sidemastide nii-öelda töös hoidmiseks akkude näol, haiglate toimepidevus on üle vaadatud, varude keskus on loodud, siis on lisaks loodud ühtsem juhtimine riigikantselei juurde ja mitmed teised tegevused, mida siis konkreetselt juba iga asutus ise teeb, millest me ka tänases saates räägime. Aga kõigepealt ma annaksin sõna siis Saaremaa valla siis nii-öelda operatiivstaabi juhile või meie konsultandile, endisele Saaremaa maleva pealikule, Gunnar Havile, kes võib-olla lühidalt räägib sellest, et mis on siis sõjaväelase, endise sõjaväelase vaatest hetkel Ukrainas toimumas ja kuidas ta võiks mõjutada ka otseselt Eestit.
Ja aitäh ja tere päevast ka minu poolt. Et tõepoolest olukord Ukrainas on väga keeruline. Vene väed on või piiravad siis Ukrainat mitmest erinevast küljest. Esialgsele taktikale, mis venelastele edu ei toonud, on siis tänaseks taktikat muudetud ja pommitatakse juba valimatult ka tsiviilobjekte, nagu uudistest läbi käinud. Siin eile sattus rünnaku alla ka Eesti laev, mis uppus ja täna on siis rünnatud Zaporožje tuumajaama. Õnneks on seal olukord natukene rahunenud ja tulekahju on saadud kustutada, mis tähendab seda, et hetkel otsest ohtu tuumajaama poolt siis ei ole. Minu meelest kõige olulisem võib-olla nende lahingute juures on see, et ukrainlased ise on väga südid olnud ja panevad visalt vastu. Võib-olla siin ka teadmiseks, et kui mõni suurematest linnadest peaks siiski langema venelaste kätte, ei tähenda see kaugeltki mitte seda, et Ukraina selle tõttu alla peaks andma. Nende rahva tahe võidelda ja sõdida oma vabaduse ja riigi eest on äärmiselt kõrge, ühtsus on väga tugev. Ja nii nagu juba ka uudistes läbi on käinud, lahingutesse on astunud ka kohalikud omakaitseväed, kes ei kannagi mundrit, pahatihti ongi tavalised teksapüksid ja muud siviilriietus seljas, kuid kellel on väljastatud relvad. Nii et hoiame igal juhul nendele põhjalt ja toetame igati. Hea meel on veel ka selle üle, et Euroopa ja seal hulgas ka Eesti sõjaline abi on kohale jõudnud ja sellest on ukrainlastele väga palju kasu olnud. Nii et suures plaanis ja lahingud jätkuvad, olukord on kriitiline, aga loodame, et siiski ukrainlased suudavad visalt vastu panna.
Ja lähme nüüd konkreetsemalt juba siis Saaremaa juurde, et sa oled nüüd olnud nädal otseselt siis selle asja sees Saaremaa vallavalitsus juures, et millised oleks esimesed sellised märksõnad sellest nädalast, et siis nii-öelda operatiivstaabi juhina, et millised kirju saadetakse, milliste teemadega pöördutakse valla poole, käsitega vaatamas erinevaid siis majutuskohti üle Saaremaa, et mis sugune oleks lühi ülevaade esimese nädala tagasi vaatest?
Jaa, et ma võib-olla alustaksingi siis kriisiplaanidest, et ma esmalt mainin võib-olla ära ka selle, et kuna riik tervikuna ikkagi vaatab üle ka enda plaane ja sõjalise koha pealt tegeleb kaitseplaanidega kindlasti kaitsevägi, et siin kohaliku omavalitsuse tasandil me kaitseplaane ei aruta, aga vallal on siis olemas hädaolukorra lahendamise plaanid kriisiolukordadeks, et see plaan on üle vaadatud, on hästi koostatud, aga sellegi poolest on seal vaja teha natukene muudatusi, nii et me seda plaani uuendame. Meie valla siis eriti tähtsate teenuste osutajatega olen ka kontaktis olnud ja neilt on saadud juba ka nii-öelda täiendav informatsioon selle kohta, mida ja kuidas oleks vaja muuta, et me saaksime need plaanid ka kenasti nii-öelda üle vaadatud ja korda. Nüüd sõjapõgenike koha pealt võib-olla nii palju, et käisime siis tõesti siin ka mööda valda ringi liikumas, vaatasime erinevaid võimalike objekte, oleme ära kaardistanud siis kõigepealt valla enda objektid ja loomulikult on tulnud meile sisse ka väga palju eraettevõtjate ettepanekuid, kes soovivad põgenike majutamisel meid toetada, et oleme vallas sellise lehe või kokkuvõtte kokku pannud nendest asutustest ja isikutest, kes seda soovi on avaldanud, et sellega on meil täna kõik hästi. Lisaks sellele on siis ka riik nii-öelda tsentraalselt tegelenud sõjapõgenikele majutuste leidmisega, ja selle kohta me saame täpsema info järgmise nädala teisipäeval, et milliste Saaremaa hotellidega on siis riik hankelepingud sõlminud. Võib-olla põgenike teemast veel nii palju, et me oleme siin avamas lähipäevadel ka põgenike infopunkti, kus nad saaksid siis ülevaadet ja igasugust vajaliku informatsiooni selle kohta, mida teha, kuidas teha ja nii edasi. Nendest tööprotsessidest ja muudest teemadest võib-olla siis politsei räägib pärast natukene lähemalt, et aitäh praegu.
Aitäh ja lähmegi edasi siin politsei- ja piirivalveametiga, et Rainer Antsar, et võib-olla esimene ülevaade, et kas ja millistel juhtudel peaksid võtma Ukrainast Eestisse saabunud inimesed ühendust politsei- ja piirivalveametiga ja kuidas on see töö korraldatud näiteks Saaremaal, et selline üldine pilt.
Ja tere ka minu poolt. Kõigepealt siis liiguks korra natuke ajas tagasi sinna Ukraina ja Venema sõja eelsesse perioodi, siis natuke informatsiooniks, et Ukraina kodanikel, kellel oli ja on olemas biomeetriline pass, tohtisid ja said viisa vabalt Schengeni ruumi ja Schengeni ruumis siis nii-öelda ringi liikuda 90 päeva ilma viisadeta, ilma mingisuguste piiranguteta. Ja nüüd selle kriisiga ja selle sõjaga seoses on kõik need piirangud Eesti riigi poolt tühistatud. See tähendab, et sõja eest põgenenud Ukraina kodanikud, nende pereliikmed, nende abikaasad, olenemata sellest, millise riigi kodanikud nad on, võivad koos peredega liikuda ja saavad koos peredega liikuda Schengenisse, siis kaasa arvatud ka Eestisse. Nii et selles suhtes on riigi poolt tehtud kõik toimingud, et inimesed saaksid vabalt liikuda, et nendel ei oleks mingisuguseid kohustusi, ja selles suhtes on oleme nagu täna juba väga palju paremuse poole liikunud. Nüüd riiki saabumise puhul ei ole olnud siiamaani ühtegi põhjustega kohustust kuskil riigi asutuses, ütleme siis politsei- ja piirivalveametis ennast kellelgi registreerida. Eilsest loodi uuesti Eesti-Läti piiripunktid või taastati ajutine kontroll ja seal siis kõik, kes Eesti riiki tulevad, nende siia saabumine fikseeritakse, kui ma räägin nüüd põgenikest, ja sellega siis saavutab ka riik täpsem ülevaate, palju meie piirkonda on sõjapõgenike tulnud. Aga palju nüüd Saaremaale tuleb, jah, seda politsei- ja piirivalveamet eraldi ei kontrolli, ei vaata, nii et selles vaates Ukraina kodanikud, kes on sõjapõgenikud ja kes on tulnud siia oma lähedaste juurde, sugulaste juurde, kes on tulnud siis erinevate tööandjate poolt siia kutsutuna või pagulasorganisatsioonide poolt siia kutsutuna, nendele ei lasu mingisugust kohustust politsei- ja piirivalveametis ennast registreerida, nii et sellist kohustust meie nendele peale ei pane, et kõigepealt on ikkagi need esmased vajadused vaja paika saada, elukohad, muud olmeprobleemid, nii et selles vaates nendel mures ei tohiks olla. Nüüd kui ma täna natuke uudisvoogu lugesin, siis Euroopa Nõukogu on vist otsustanud, et nad annavad sõjapõgenikele ajutise kaitse. See tähendab siis seda, et kui nüüd ka meie valitsus selle kinnitab, siis on kõigil sõjapõgenikel õigus ajutise kaitse saajana tulla politsei- ja piirivalveametisse ja taotelda endal lihtsustatud korras elamisluba. Kui see uudis nüüd tuleb, siis kindlasti see tuleb ka meedias laiemalt kajastust leiab. See tähendab siis, kui nad on saanud elamisloa, siis laienevad nendele kõik sotsiaalsed õigused ja kohustused, mis on siis Eesti riigi kodanikel. Nii et ootame ja jälgime, mis saama hakkab.
Kas siin siis võib nii vallavalitsuse kui ka politsei ühise seisukohana öelda, et tegelikult meie üleskutse, nii nagu uudistes ennem seda saadet sai öeldud, et meie suur palve on , et kõik registreeriks ennast siis Saaremaa valla valitsuses ära , kes Saaremaale tulevad , vald@saaremvald.ee või meie üldtelefonid või ka peaga avatavas siis infopunktis , et meil oleks info , kes viibivad Saaremaal , keda ei ole varasemalt juba registreeritud , et see on nii politsei kui ka valla palve , et meil oleks see info olemas .
jah , erinevate teenuste pakkumiseks on selle info omamine kindlasti väga vajalik .
Täpselt nii . Aga lähme edasi Päästeametiga ja Margus Lindmäe , et me teame , et 1. jaanuarist vastutab Eestis siis evakuatsiooni eest Päästeamet . Et milliseid ettevalmistusi on Päästeamet selleks teinud , 1. jaanuarist ei ole küll väga palju aega möödas , ja missugused on võib-olla siis sõnumid seoses evakuatsiooniga just saarlastele ?
Evakuatsioon on tõsine keeruline küsimus , kui ta on massiline evakuatsioon . Ühe pere või kahe pere selle teeb mööda minnes ära . See ülesanne tuli meile politseilt üle , samas on vallavalitsus sellega suuresti seotud , et kui meie korraldame evakuatsiooni ja on massiliselt suures hulgas vaja evakueerida inimesi , siis Päästeametil ei ole ühtegi enda pinda , kuhu neid evakueerituvaid panna ja selle poolest on meil koostöö tihe vallaga , et siis saada see koht , kuhu evakueerida , on ta siis koolimaja või mis iganes . Need kohad on kaardistatud , need võimalused on kaardistatud , aga praegu ei saa raadiokuulajale öelda , et see on kas Aste kool või Kärla kool või sellepärast , et me ei tea veel , mis põhjusel ja kust kohast me peame ära evakueerima . Nimelt , et kui kusagil on mingisugune konkreetne selge oht tervele alevikule , siis selle aleviku kool ei ole parim pind . Nii et näpunäited , kuhu evakueerida , need on siis tulemas . Sellest , et keda evakueerida , et seesama näide , kas üks alevik tuleks ära evakueerida , et siis Päästeametil on võimalik saata , Päästeamet ise küll ei saada , aga teenusepakkujate abiga on võimalik saada nii , et kõik inimesed saavad teavituse , et selles alevikus läheb evakueerimiseks . Kui vaadata , et kuidas just selle aleviku , eks ta ole natuke laiem ring , aga selles piirkonnas olevate mobiiltelefonide omanikud saavad kõik selle sõnumi , et sealt hakatakse evakueerima . See on siis esmane teave . Ja siis hakkab Päästeamet hakkab toimetama valla kaasabiga , et kuhu siis evakueerime , vald siis vaatab , kes toitlustab , kes nende inimestega seal korraldab ja majandab , kindlasti me võtame omale koostööpartnerina ka politsei juurde , et evakueerimine ei ole lihtsalt bussidesse inimeste saatmine ja minema viimine , vaid on ka kaardistamine , inimeste probleemide , inimeste nimede , inimeste hulga kaardistamine , kust ta tuli ja kuhu ta läheb . Võib-olla neid evakuatsioonipunkte on mitmeid , üks buss läheb vasakule , teine läheb paremale , kuhu nad siis satuvad , millised on nende esmased probleemid , evakuatsiooni pinnal tuleb siis edasi juba see probleemide nimekiri . Küll aga me oleme lapsekingades , me ei ole seda kordagi praegu ära proovinud . Aastaid tagasi võtsime paar pisikest küla , evakueerisime metsatulekahju õppuse eest sealt inimesi ja viisime kihelkonna kooli ja seal neid reaalselt ka majutati ja toitlustati ja lõpuks siis õhtuks lasime inimesed koju tagasi . Oli päris selle piirkonna inimesi ja oli ka meie poolt ette korraldatud mängijaid , et see elanike arv oleks suurem . Me oleme lapsekingades , aga on olemas plaan ja mõte , kuidas see võiks toimida . Tol ajal see toitlustus ja kõik oli seal väga hea ja inimestele meeldis see , aga rahva hulk ei olnud siiski ütleme sadades , see oli kümnetes . Ja mille eest evakueerida , see on omaette keeruline küsimus . Kui peaks kas või Zaporožje tuumajaamast hakkama lekkima kiirgust ja jõudma ka meile , et siis pole mõtet ühest kohast teise evakueerida, et see on juba keerulisem küsimus, tuleks varjuda ja varjumisjuhiseid ma ei hakkaks praegu ette lugema, vaid neid on erinevates kohtadest võimalik leida. Väga hästi üles ehitatud on naiskodukaitse poolt koostatud ole valmis ja sealt leiab nad kohe üles. Kriis.ee annab juhiseid, leiab ka üles. Mida siis päästamet veel on, on natukene infovahetajaks, vahendajaks. Et enda käes ei ole kogu kriisiga seotud infot, vaid siis informatsioon tuleb vastutavate ametkondade käest ja sõlmime kokku selliselt, et kõik need, kelle kätte peab informatsioon minema, tavaliselt siis vallavalitsused, et siis kõik on ühes inforuumis ja seda siis koordineerib päästeamet, aga ei lisa väga palju informatsiooni sinna ise. Päästeamet on saatnud ka kriisikoldesse oma telklaagreid, see ei tähenda siis seda, et lihtsalt telgid, vaid on kütted ja on kogu logistiline tugi, kes paneb üles ja kuidas need voodid ja värgid sinna paika käivad, nii et kriisikoldes olevatele veidikene tuge pakkuda. Päästeliit, vabatahtlik organisatsioon, on korjanud päästevarustust, sest Ukrainas on rohkem tulekahjusi kui tuletõrjujaid. Päästevarustust pannakse selga nendele inimestele, kes on hiljuti lahkunud, kes tunnevad seda tööd, aga ei tööta praegu sealses päästeametis. Et sellised päästeameti tegevused lihtsalt praegu on.
Mm-hmm. Ma küsiksin siin paar küsimust veel ka nii politseilt kui ka tagasi tulles siis ka hiljem päästepool, et millised oleks võib-olla need peamised sõnumid politsei poolt just Saarema elanikele seoses Ukraina sündmustega, aga väga palju ka seoses nüüd Saaremaale saabuvate sõjapõgenikega, et mis oleks need, mida politsei tahaks üle rõhutada, et
No kindlasti meie jaoks kõige olulisem on meie oma piirkond ja meie oma piirkonna avalik kord, et selles vaates on meil kindlasti sõnumik see, et kui te näete siin provotseerivaid käitumist või mingisugust sõjale ja vihale õhutavaid postitusi, et siis nendest taab politsei kindlasti teada saada esimesel võimalusel, aga ma hetkel nagu mingisugust ütleme siis avaliku korra vaates mingisugust väga, väga drastilist ohtu meie maakonnale küll ei näe. Et veel kord, et meil on provokaatorid kindlasti, kes sotsiaalmeedias teevad kurjanarja ja meil on võib-olla siin sotsiaalmeedia on selline hästi lai piiritlemata piirkond, et kus kutsutakse üles ka äkki Vene Föderatsiooni poolt Ukrainasse sõtta minema, et need teemad on kindlasti väga, väga väga teravad, nendest kuskil märkate, siis oleks väga, väga piis nendest politseid teavitada.
Ja päästeametile lõpetuseks küsimus, et osaledes nüüd paar päeva tagasi siis omavalitsusjuhtide sellisel kriisikoolitusel, siis seal anti selge sõnum, et peamine probleem evakuatsiooni korraldamisel on meil ikkagi Eesti suurlinnades ennekõike siis Tallinn, ka Narva, Tartu, kus on suured kortel elamud ja sealt jäi kõlama siis lause, et hajaasustusega piirkonnad, kaasa arvatudki Saaremaa, et selliseid ohte või selliseid probleeme ei nähta, kuna on suur territoorium, väga palju maju asub nii-öelda üksikutes kohtades, mis ei ole otseselt siis evakuatsiooni kohustusega, et sinna võib jääda, et kas ka Saarema poolt võib sama asja öelda, et tegelikult Saaremal on selles osas on palju parem seis kui suurlinnades, et meil on suur territoorium, väga nii-öelda hõre asustus ja see lihtsustab oluliselt seda protsessi.
Tõsi ta on, et meil neid suuri Lasnamäe maju ja seal, kus on ikka tuhandeid inimesi pisikese ala peal ja neid siis kuhugi panema hakata. No ei ole lõpuni välistatud, et mõni buss ka ükskord Saaremaale jõuab, aga meie enda evakuatsiooni probleemid ei ole väga suured ja tõsised. No on siin Smuulis ka natukene kõrgemaid maju, aga pigem ikkagi jõukohane, kui tuleb ära evakueerida. Ja siia juurde tahaks ütelda ühe pisiasja, mis natukene võib-olla, et kahjustab meie tänast Kadiraadio mainet, aga kui riigis on tõsine probleem, tõsine kriis, siis näpunäiteid, informatsiooni ühest esmast kõige kiiremat on võimalik leida Vikerraadiost. Näpunäited, kuidas käituda, sealt juba korjavad edasi nii Kadi kui ka teised raadiad, aga kõige esmane riigi näpunäide ja informatsioon kriisi ajal tuleb just nimelt Vikerraadiosse, aga sellega võib üks pisikene probleem olla, et kui kodus ei ole parajasti elektrit ja ei ole patareid või patareidega raadiot, noh, võib-olla on autosse patareidega raadio, seal on suur patarei autol olemas. See oleks selline soovitus, et vaadake enda valmisolek valmis. Ja noh, kui ühe korra peaks ka olema näpunäide ja tuleb varjuda, siis varjuda tuleb kodus, sest varjendeid meil ei ole. Need kadusid meil kunagi see Vene aja lõpuga või Nõukogude Liidu aja lõpuga. Need ei ole elus hoitud ja kuidas varjuda, no need on juba seal näpunäidetena antud, mis ma enne ütlesin. Et aga näiteks toiduvaru, veevaru. Kui tuleb varjuda, ei saa kaevu äärde minna, ei saa poodi minna ja nõnda edasi. Tahab läbi mõtlemist.
Aitäh. Ja ütlen ka siin esimese saate poole lõpuni, et stuudiusse jäävad edasi Madis Kallas ja Gunnar Havi, kes teises pooles koos siis Kaitseliiduga ja Naiskodukaitsega veel kord räägivad erinevaid teemasid seoses siis Ukraina kriisiga, aga kordan üle, et kui Eestisse ja ka Saaremaale saabuvad siis Ukraina inimesed, Ukraina sõjapõgenikud, et siis palume sellest anda teada Saaremaa vallale, vald@saaremaavald.ee või meie üld telefoninumbrid. Ja lisaks kõigi küsimuste korral alati on võimalik pöörduda 1247 poole, kus on siis mitmes keeles seal dispetserid olemas, kes annavad igasugust infot, kuidas on Eestis korraldatud kõik võimalikud siis teenused Ukraina sõjapõgenikele ja loomulikult külastada kodulehte kriis.ee, kus saab ka ülevaadet kõigi nende teemade kohta, mis puudutab siis hetkel olevat kriisi. Ma tänan esimeses osas osalenud siis päästeametit ja politsei- ja piirivalveametit ja hetkel siis väike muusikaline paus.
Be loved, I'm gonna take my wild chances, I'm gonna freedom.
Tere taas, head raadiokuulajad, ja jätkame siit siis Ukraina sõja teemalise saatega, kus me siis erinevate osapooltega räägime sellest, kuidas on Saaremaa valmis, missuguseid ettevalmistusi me oleme teinud ja missuguseid ettevalmistusi on veel vaja teha. Enne kõike siis lähtuvalt sõjapõgenike siis saabumisest Saaremaale. Ja kuna meiega ei saanud liituda siiski punane rist ja punase risti esindajad, siis ma annan paar sõnumit edasi punase risti poolt, et kõigepealt ka Saaremaa valla poolt me täname punast risti, kes on teinud väga tugevat tööd seoses erinevate siis abi korjanduste organiseerimisega ka Kuressaares. Et kindlasti inimesed on märganud, et nii mitmeski kohas toimusid siis erinevad aktsioonid seoses erinevate siis asjade kogumisega. Tänaseks hetkeks on punase risti sõnum see, et asju otseselt ei paluta enam tuua, kuna kogused läksid väga suureks ja nende transport ja logistika siis Ukraina piirile on ka omamoodi väljakutse, ehk et peamine soovitus, et kui soovitakse aidata, siis teha seda rahaliste ülekannetega punasele ristile, kõik info leiate punase risti kodulehelt, ja kui on inimestel väga soovi siiski annetada ka nii-öelda asju, olgu need siis tekid, padjad, linad, mis iganes muud asjad, mida ka seal kodulehelt saab lugeda, et siis neid soovitatakse jätta praegu siis nii-öelda annetus asukohta, ehk siis Saaremaal me saame seda tagada siis näiteks teenuskeskustes, ka vallavalitsusoonetes, kui keegi väga soovib tuua midagi, et siis kindlasti me need vastu võtame, aga otsest ja vajadust veel hetkel ei ole. Ja lisaks siis ka punane rist on annud teada, et ka nemad nii-öelda teevad täiendavad kaardistust oma vabatahtlike osas, et kaardistada ära veel täiendavad võimalused ja soovid nende inimeste osas, kes soovivad edaspidi siis vabatahtlikus töös osaleda. Ja selles osas ka jälgige siis üleskutseid ja külastage siis punase risti koduleht, et suur tänu ka Saaremaa valla poolt neile. Aga teises saate pooles on meile siis tulnud stuudiosse Saaremaa maleva pealik Arto Reinma ja naiskodukaitse esindajana Mare Kirr. Ja mina jätkuvalt siis Madis Kallas, Saaremaa vallavanem, ja minu koos ka siis vallavalitsuse poolt Gunnar Havi, operatiivstaabi juhine. Kõvalt esimene küsimus Kaitseliidu maleva pealikul, et mida on Kaitseliit seoses Ukraina kriisiga teinud ennekõike Saaremaal, aga võib-olla ka laiemalt Eestis, et inimesed saaks teada, et tegelikult meil töö käib, on käinud tegelikult juba aasta kümneid, aga mida võib-olla just konkreetselt nüüd Ukraina kriisiga on tehtud teistmoodi või millest saab rääkida ja millest tohib rääkida?
Ja tere päevast, Saaremaa. Omalt poolt siis ütleksin niimoodi, et nii nagu eelnevalt mainitud, esmalt säilitada rahu, me oleme tegelenud oma kaitseplaanidega aastaid, me teeme seda edasi, me kindlasti teeme muudatusi, jälgime olukorda, kuidas arenevad nii-öelda sündmused seal eemal, aga samas tahaksin ma öelda seda, et neid plaane on tehtud, neid me teeme, me täiendame täna võimalike varusid ja loomulikult sooviksin öelda seda, et kes soovib panustada riigi kaitsesse, siis kindlasti on kõik võimalused täna olemas, aga eelnevalt ma soovitaksin, et tutvuge, mis on Kaitseliit. Seda saab teha kaitseliit.ee kodulehelt ja kui teil on see soov olemas, siis kindlasti seal on olemas ka kontaktid, nii et meie plaanid on olemas Kaitseliidul, Kaitseväele ja meil on liitlased, kes meid toetavad, nii et kindlasti palume säilitada tavapärane elu, sellepärast, et nii saame kõige paremini aidata neid, kes täna abi kõige rohkem vajavad.
Kas kas seda saab avaldada või kui hästi on Kaitseliidul iseenesest Saaremaa nagu kaetud, ütleme, kus kohast piirkondast teil enamik vabatahtlik on, kas võib öelda, et igas Saaremaa endisest vallast on teil vabatahtlik ja igas Saaremaa endises valla piirkonnas on nii-öelda teie kontaktid olemas?
Ja kindlasti meil on üle Saaremaa on liikmeid ja lisan siia juurde mitte ainult siis Saaremaa, vaid ka Muhumaa, Ruhnu, Abruka, Vilsandil, kuigi nad on väikesaared, aga nagu varem mainitud, iga panus on ühe suure pildi loomiseks väga vajalik, nii et kaitseliitlased on üle Saaremaa, üle saarte ja vajadusel me hoiame pilti ees ja toimime vastavalt olukorrale.
Ja siit ka valla poolt veel üleskutse, et kui inimesed soovivad ennast ühes või teises rollis anda teada, et nad saaksid abistada, et siis meie soovitus on samamoodi, et võtke ühendust siis juba loodud vabatahtlike organisatsioonidena, et nii nagu me kuulsime, siis Kaitseliit ootab oma rivisse inimesi juurde, Punane Rist ootab oma rivistusse inimesi juurde, et me ei peaks eraldi täiendavalt looma Saaremaa valla juurde erinevad siis üksusi nii öelda, kes abistavad siis vabatahtliku tööna, vaid need organisatsioonid on Eestis loodud ja neid on meeldivalt palju, et võtame selle info kaasa ja kindlasti on kõik siis oodatud külastama neid kodulehte, et seda infot sealt saaks. Aga lähme nüüd edasi naiskodukaitse juurde ja Mare Kirr, et naiskodukaitse viis Saarema piirkonnas läbi nüüd päris mitmeid koolitusi ja need toimusid ka varasematel aastatel. Et mis on nende koolitust juures võibolla sellist, mis on nagu tähelepanu äratanud või millele sa tahaksid tähelepanu juhtida, et mis on olnud hästi, mis võibolla mitte nii hästi ja mida võibolla rõhutada hiljem, kui me räägime ka võibolla täpsematest juhistest juba.
Tere ka minu poolt. Naiskodukaitse poolt on siis aastal 2018 loodud üks selline keskkond, mida on võimalik endale siis tõmmata telefoni, see on siis olevalmis äpp, mille raames siis tegelikult on eesmärk pakkuda inimestele läbi erinevate konkreetsete teadmiste turvatunnet. Ja me saame endast turvatunnet luua läbi selle, et me oleme teadlikud, me õpime, me tuletame olemasolevad oskused meelde. Ja meie praegune põhiülesanne ongi tutvustada inimestele just ka siin meie maapiires, ütleme, võimalusi toimetulekuks, kuidas erinevates kriisides hakkama saada, mis on need varud ja esmaabi loomulikult ka, kuidas oma perete teise kogukonnas aidata.
Mm-hmm. Aga millised oleks võibolla need peamised sõnumid, mida te ka seal koolitustel olete edasi annud, et sellised konkreetsed õppetunnid, et me teame, et juba praegu, et me tahaksime ka järgmisest nädalast uuesti neid koolitusi käivitada ja igas Saaremaa piirkonnas ja pigem olgu neid rohkem kui vähem ja kutsume inimesi kindlasti jälgima reklaami ja nendel osalema, aga mis oleks need, ma ei tea, kolm või viis või sellist põhisoovitust siis nii-öelda ekspertide poolt, kes on käinud neid koolitusi tegemas, et millele inimene peaks ennekõike tähelepanu pöörama?
Inimesed peaksid eelkõige teadustama endale, kõigepealt oma peres, rääkima läbi oma lähedastega, kuidas toimida, kui on vaja teha midagi kiiresti. Need kodused varud, kuidas ma saan hakkama söögi joogiga, kust ma saan puhta joogi vee, millised on mul kütusevarud, millega ma saan tagada näiteks, kui ei ole elektrikatkestuse korral, kuidas ma saan infot, milliste raadiotega. Meil on tänapäeval võimalus päikesepatareid hoitel suhteliselt lihtsaid vahendeid kasutada, et ei jääks inimesed infosulgu, et oleks kindlasti mõeldud selle peale, kes kasutavad ravimeid, ka tavalised käsimüügiravimid, kui on peres loomad, väike lapsed, kuidas nemad hakkama saavad. Ja juba olenevalt ravimite mõttes ka tarneraskustest näiteks, et vähemasti 2 kuu varu võiks ikkagi olemas olla niisugused määratud asjad. Ja muidugi eneseaitamise pool tuletada meelde esmaabi, mida teatud haiguste ja traumade korral siis teha, kust abi saada, kes on need, kes lähevad teistele ka võib-olla vähem toime tulevatel inimestele appi just nimelt oma selles piirkonnas, kus nad parasjagu elavad.
Aitäh! Ja küsiksin korra Gunnar Havilt, et nüüd sa oled näinud või näed hetkel siis mõlemalt poolt, nii Kaitseliidu poolt kui ka Saaremaa vallavalitsuse poolt ja oskad neid kindlasti neid oma vahel paremini nagu võrrelda või kokku panna, et mis on need asjad, mida teeb Kaitseliit ja mis on nagu hästi kaetud ära ja mis on need asjad, mida siis peab kohalik omavalitsus rohkem nagu rõhku panema. Et mida sa ise näed, et mis oleksid need peamised asjad, millele me peaksime veel rohkem rõhku panema, et olgu need siis võimalikud evakuatsioonikohad, olgu need võib-olla täiendav transporti ühenduste loomine, olgu need toiduvarud või mida sina näed, et mis on nagu Kaitseliidus sa tead, võib-olla mis ei ole ka avalik info, et mis on hästi, millega vald ei peaks tegelema, kas on midagi sellist, mida me saaks kutsuda inimesi üles, et see valdkond või see need nagu tähelepanekud just tavaelanikonnale?
Jaa, korraks tulles tagasi veel plaanide juurde, siis tahan võib-olla siin kohal üle rõhutada, et nii nagu ka täna Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik mainis, et sõjalises mõistes on plaanid üle vaadatud ja nendega jätkuvalt tegeldakse, nii et sellega on hästi, enne mainisin ka valla kriisiplaane, et ka need on täiendamisel ja ümbervaatamisel, nii et see on kõik selline protsess, mis on töös ja millega me siin igapäevaselt tegeleme. Kriisimõistes võib öelda niimoodi, et kui me räägime ikkagi rahuaja kriisidest, siis on siin juhtrollis Saaremaa vallavalitsus ja ülejäänud sellised jõustruktuurid on pigem toetavas rollis. Loodame väga siiralt, et me sõjaliste operatsioonide juurde minema ei pea ja ma võib-olla siin kohal tahan natukene ka elanike võib-olla rahustada, et meil ei ole kindlasti täna ka seda otsest sõjalist ohtu, mis ei tähenda aga seda, et veelkord enda varud ja tegevused üle vaadata, nii nagu ka naiskodukaitse esindaja esa just mainis, et sellele kindlasti tuleks tähelepanu pöörata ja mõelda need asjad läbi. Et päästamet rääkis siin ka variantide teemast, et ma võib-olla hästi lühidalt siin veel korraks kommenteeriksin ka seda, et mida inimesed ise veel teha saaksid. Ongi see, et eelkõige ikkagi säilitada rahu ja juhul, kui teil tulebki kuhugi varjendisse minna, siis korterelamate puhul on olemas majade keldrid ja siin võib-olla ühistute esimehed võiksid need selle pilguga üle vaadata, et kas need on ligipääsetavad ja kuidas seal keldrites täna olukord on. Eramajade puhul ei ole see selles mõttes probleem, et inimesed saavadki jääda oma koju, hoiduda tuleks võib-olla akendist eemale ja võimalusel panna ka akna ette võib-olla mingi riie või tekk, mis aitaks siis kildude levimise puhul seda ohtu vähendada, aga veel kord, et need on kõik sellised infod, mida tegelikult on võimalik siin läbi erinevate äppide ja kriisiportaalide kätte saada, et lihtsalt vaadake võib-olla korraks enda pilgugu üle, aga veel kord täna midagi hullu ei ole, lihtsalt oleme tähelepanelikud ja jälgime situatsiooni nii Ukrainas kui kodus.
Aitäh. Et mine edasi selle evakuatsiooni kätte, millist rolli või kas üldse on roll ka Kaitseliidul evakuatsiooni siis ütleme siis otsesel valla toetamisel, päästameti toetamisel?
Ja kindlasti olenevalt nüüd olukorrast või siis kriisiastmest loomulikult Kaitseliit aitab kogukonda, kus me oleme, kõik me peame aitama üksteist ja mis iganes olukord see ka ei ole, siis iga abikäsi on selleks kindlasti vajalik, aga mis ma sooviksin öelda, on see, et jah, Kaitseliit aitab, Kaitseliidus on vajalikud ressursid, aga me peame mõtlema ka sellele, et teatud olukorrad võivad areneda edasi ja sellega seoses peame olema meie, ehk siis Kaitseliit ka võimeline reageerima muudele ohtudele, sest üldjuhul, kui asjad hulluks lähevad, siis käivad nad käsi käes teatud etappidena. Nii et jah, loomulikult me aitame, aga me peame olema ka valmis nii-öelda muudeks arenguteks.
kui siin Kaitseliit, noh, kes on naiskodukaitsega ju väga ja väga tihedalt seotud, et kas sama üleskutsega naiskodukaitse poolt on praegu jõus, et oma liikmeskonda olete alati valmis inimesi vastu võtma?
Jah, loomulikult, ja viimaste päevade arengud on olnud väga kiired. Naiskodukaitse kodulehekülje peal, samuti Facebooki lehekülje peal on üleskutse ja võimalus liituda. Me teeme Zoomi keskkonnas sellised tutvustusõhtuid ja eile õhtuse seisuga oli Saaremaal soov liituda 35 inimesel. Nendest 10 on tegelikult vestused juba läbi viidud ja nad on isegi endale valinud juba jaoskonnad, mina on Saaremaal siis 6. 8.–9. märtsi õhtul toimuvad järgmised tutvustusõhtud ja kutsun tõesti üles kõiki, kes vähegi soovivad panustada liituma just nimelt ka siis Kaitseliidu või naiskodukaitsega, et meil on ikkagi olemas oma väljaõppe võimalus konkreetselt suunata inimesi ja nagu see teadlikkuse aste natukene suurem, et tegelikult igaüks saaks selle kaudu oma panuse tõepoolest anda.
Aitäh ja kutsume ka siis valla poolt kõik üles liituma siis erinevate vabatahtlike organisatsioonidega, et neid on väga erinevate ülesehitustega, erinevate suunitlustega, et kindlasti kõigil on sobilik olemas, aga Kaitseliit ja Naiskodukaitse on kindlasti ühed olulisemad, mis eriti praeguses situatsioonis võiks olla teil mõtetes. Ma annan vahepeal lühikese ülevaatega sellest, et mida ja kuidas, ennem kui me lähme lõppsõnade juurde, on siis valla poolt veel täiendavalt tehtud teistes valdkondades, et kaardistus seoses haridusvõrguga ja lasteaiakohtadega, koolikohtadega on samamoodi käimas, et haridusosakond on saatnud ka vastav info siis ministeeriumile, ehk kohalik omavalitsuse roll, nii nagu ka tänases saates on mitu korda öelnud, on meie peame hoidma oma igapäevased tegevused toimimas, sest neid tegevusi ei ole vaja ainult saarlaste jaoks, vaid tegelikult neid samu süsteem on vaja elus hoida ka siis sõjapõgenike jaoks, mis puudutab haridusvõrku, lasteaia kohti, mis puudutab meie transpordivõrku, kogu sotsiaalsüsteemi, et selles osas Saarema vald on hetkel, ma julgen innat, et on hästi hakkama saanud, kõik süsteemid toimivad, meil on võrgustikuga kogu Saarema kaetud kõigis sektorites, samamoodi ka kultuurimajad, rahvamajad, raamatukogud, meie huvitegevus, kõik jätkavad oma tegevust ja see on ka riigipoolne palve, et kohalikud omavalitsused enne kõike hoiaksid kõiki teenuseid töös ja nii riik koos oma partnerorganisatsioonidega kui ka siis Saarema vald otseselt siis kriisiga tegelevat inimestega kaardistab ja tegeleb siis nii-öelda selle taustsüsteemi ülesehitamisega. Et sellega siis tagada valla jätkuv toimimine. Ja oleme juba varasemalt päris palju erinevaid kriisega nii Saaremaal kui ka tegelikult mujal Eestis hallanud. Loomulikult esimesena tuleb mainida COVID-kriisi ja tänasest on ka moodustatud siis Saarema valla juurde vastav komisjon, mis siis tegeleb vastavate meetmete kavandamise ja rakendamisega, mis puudutab siis Ukraina sündmusi ja võimalike sõjapõgenike Saaremaal, et see on tavapärane protseduur, aga me arvasime, et nüüd on õige aeg see ka komisjon kokku kutsuda, mis ei tähenda, et varasematel kuudel selle nende teemadega me ei oleks tegelenud. Aga et saate aeg hakkab vaikselt lõpule jõudma ja et me saaksime oma põhisõnumid veel mitu korda üle öelda, siis esiteks ma paluksin võib-olla siis Kaitseliidul anda need sõnumid saarlastele, mida te arvate, et nad peaksid praegu kuulama, et millised oleksid Kaitseliidu sõnumid raadiokuulajatele kõigile saarlastele hetke olukorras, mis me näeme, et toimub Ukrainas, mis me näeme, et võib hakata ühel hetkel sõjapõgenikega toimuma Saaremaal.
Ma sooviks öelda seda, nii nagu alguses ka mainisin, et kõigepealt tuleb säilitada rahu. Me peame vastavalt olukorrale valvsad olema. Kui me suudame seda kõike teha, siis me suudame ka rahulikult ja adekvaatselt reageerida. Ehk siis me peame olema ühtsed nii siin saarele kui üleüldiselt et me suudaksime toetada neid seal Ukrainas siis vastavalt abivajadustele, et siin, kui me hoiame oma majandused ja elud töös, suudame me kõige paremini aidata neid, kes kõige rohkem abi vajavad, kas seal kaugel või kes meieni tulevad. Ehk see oleks mu lühisõnum ja kes soovib liituda Kaitseliiduga, siis kõik on, uksed on avatud, nii et aitäh minu poolt praegu.
Aitäh. Naiskodukaitse, milline oleks teie selline veel kord ülekorratud sõnum kõigile saarlastele raadiokuulajatele?
Meie sõnum on see, et toimetage rahulikult, aga mõelge natukene kaugemal ette, kui on homne päev või nädal. Varuge endale vastavalt vajaminevaid asju, just mis on võib-olla teie perele eripärased ja mida võib-olla iga päev päris poest võtta ei ole. Kuulake infot, mõelge läbi ja läbi selle siis saame tagada selle turvatunde, mida on vaja ja rahulik olekud selleks, et tõesti kriisi korral siis toimetada.
Aitäh. Ja Gunnar Havi, mis oleks võib-olla need sõnumid, mida sa tahaksid veel siin paari minuti jooksul üle rõhutada, olles nüüd siis igapäevaselt selle operatiivstaabi ja selle korralduse sees, et mis saarlastele raadiokuulajatel see sõnum võiks olla?
Ja võib-olla siis ikkagi veel kord nende plaanide juurde, et hea meel on see, et meie erinevate elutähtsate teenuste osutajad on vaadanud enda kriisiplaanid ka üle ja täiendanud need ära, nii et me selles mõttes suures plaanis oleme kindlasti erinevateks kriisideks valmis, loodame, et neid tulema ei pea. Täna siiski kõige olulisem hetkel on toetada Ukraina sõjapõgenike ja siin kohal ka vald ja annab endast parima ja ma kindlasti tahaksin tänada kõiki organisatsioone ja ettevõtteid ja ka eraisikuid, kes on siin oma abikäe ulatanud ja üheskoos kindlasti saame hästi ja toredasti hakkama, et olgem rahulikud ja kõik on hästi. Aitäh.
Ja Saaremaa valla poolt ma kordaksin ka veel kord üle selle, et vallavalitsus hetkel teeb kõik selleks, et tagada tavapärane töökord kõigis meie süsteemides, allatavates asutustes, kõigis osakondades, et igasugune abi sõltumata siis valdkonnast oleks tagatud ja töö oleks nii hästi korraldatud kui võimalik. Lisaks rõhutame üle ka selle, et kõigil, kellel on küsimusi seoses Ukraina kriisiga või Ukraina sõjapõgenikega, et palume kirjutada sellest valdetsaaremavald.ee aadressile või meie üldnumbritele ja kui on saabumas teie ettevõttesse või teie tuttavaid Ukrainast, siis palume ka neil ennast registreerida ära siis Saaremaa vallas jälle seal samal aadressil või siis meie üldnumbritel, et meil oleks ülevaad olemas, kes Saaremaal on tulnud ja millist abinat võiksid siis vajada, et me saame siis ka küsimustega seda kõike täpsustada. Ja lõpetuseks ka mina tänan kõiki saarlasi, kõiki ettevõtteid, ettevõtjate liitu, kõiki teisi organisatsioone, keda siin täna on juba mitmed korrad ka mainitud, kes on oma panuse annud Ukraina kriisi lahendamiseks ennekõike siis Saaremaal, et suur tänu teile kõigile ja hoiame kokku ja kui on sõnumeid, siis nii läbi raadio, läbi kodulehtede, läbi kõiki kanalite me proovime neid teile esimesel võimalusel edasi anda. Ma tänan saate külalisi Saaremaa maleva pealiku Artur Reinmaad, Naiskodukaitsest Mare Kirri, Gunnar Havi ja kohtume ja anname siis võimalikult operatiivset infot ka tulevikus. Aitäh!
Saaremaa tund.